Piąć.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda towuk ýumurtkasynyň ýetmezçiligi ýene de güýçlendi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde ýumurtka 2-3 günden bir gezek satylýar. Emma adamlar onuň birden satylyp başlanmagyny tama edip dukanlaryň daşynda garaşyp durýarlar. Aşgabatyň dukanlarynda ýumurtka indi seýrek bolýar. Paýtagtyň dukanlary her 2-3 günden bir gezek ýumurtka satýarlar. Ýumurtka sowdasy 10-15 minutyň içinde amala Aşırlar adık tiz gutarıp kalyar. Şu sebepten alıcılar her gün şehir dukanlarına varıp görýärler ve satuwda yumurtkanyň ýokdugyna garamazdan nowata durýarlar. 28-nji ýanwarda 42-nji dukanda yumurtka peýda boldy. Satuw 5 minut dowam etdi. 14:50-de başlandy we 14:55-de yumurtka gutaran soň tamamlandy. Adam başına 11 tane yumurtkanı 5 manada sattılar. Şol günü gün ortağın 32. dükkanda yumurtkanı satıp başladılar. Satu 17:25-de başlandı ve sögda leytenant derecesindeki polisiya işgari tarafından gözökçülük edildi. Bu arada xabar veren adatlyň xabarçylary adamlaryň dukanlaryň öňünde daňdanyň bäri garaşyp duranlygyny aýtdylar. Polisiýa işgärleri nowaty iki hatara böldüler. Aýallary we erkekleri aýra topara düzdüler. Gedek-gedegine 5 erkek adamy we soň 5 aýal maşgalany dukana saldylar diýip alyjylaryň bir adatlygy gürrüňerdi. Xabarçylarymyzyň söýlerine görä bir gün 10:42 dukanda ýumurtka agşam sagat 22:00-da başlanyp tiz gutarypdyr. Satıcının yumurtkanın şol gün dükkanda satılmacağını aytmağına qaramazdan nowata durmağını dowam ettiren adamlar gıtxaridi satın alıp bilipdir. Emma şol gün başqa dükkanda qarışılanyan bolsa yumurtka getirilmendir. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, paýtagtda yumurtka ýetmezçiligi bilen bagly dörän häzirki ýagdaý täze ýylyň başyndan beri dowam edýär. Ondan öň adatça yumurtka daň bilen satylýardy. Her adam başyna 11 tane yumurtka berilýärdi. Hususy dukanlarda yumurtkanyň bahasy döwlet dukanlarından 4 esse ýokary. Soňky hepdelerde çörek ýetmezçiligi hem güýçlendi. Ýurdun gündorunda Kalibap vilayatynyň käbir dukanlarynda her maşgala diňe 2 çörekden satyldy. Libapdaky habarçymyzyň 21-nji ýanwarda aýdyşyaly satuwda yumurtka, ýağ we tuk butlary ýaly önümler bolsa asla bolmandyr. Aşgabatyň dukanlarynyň satyjylary häzirki wagtda yumurtka satuwynyň wagtyny ma'lum etmeýärler. Şol wagtyň özünde de häkimetler zerur adyk satyn almak umydy bilen dukanlara ýygnanýan adamlary dargatmagyny dowam etdi. Diýerler yumurtka şeker ösümlük ýağy tuwuk butlary un we çörek alyjylar tarapyndan iň köp talap edilýän azyk önümlerdir. Bu ýa-da azyk önümleri döwlet dukanlarynyň tekçelerinde duýdansyz we teýrek peýda bolýar. Bu ýagdaýda bakty çüwen alyjylar gysgaly öz ýakynlaryna habar bermäge howlug ýarlar. Şeýlelik bilen Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda giýje gün diýdiň dowamında ullakan nowatlar saklanýar. Käbir halatlarda sanawlar düzülýär. Türkmenistanyň ýylaty ençe meýil bäri ýa-da Adyk önümlerinin yetmezçiligi bilen yüz-yüz bolýarlar. Adyk krizisi owy ýerlerinde hatam duýulýar. Un we ýağ birnäçe aýlap owy dukanlaryna eltilmeýär. Bu bolsa ýerli ýylaty şäherlere we tebit merkezlerine baryp adyk gözlemäge mejbur edýär. Käbir regionlarda çörek maşgalak dağlarının sanını tasdiqleyen resmi name esasında satılıyar. Bu resmi namalar yerli dolandırış idareleri tarafından veriliyar. Cayın yolbaşçıları özgedeginde bu resmi namaları vermek için yaşayıcılardan gaz, su ve elektrik energiyası için tölüklerin kvitansiyalarını talep ediyarlar. Yönü gaz, su ve elektrik bilen üpçün ediyen idaralardan kvitansiya almadan ozol cay dolandırış idarasından yaşayış hakkındaki resmi namanı almalı. Şehirlik bilen ağırlaşan iktisadi krizis bankama matlarda naqt pul yetmezçiligi we işsizlik zararly maddi kynçylyklara uçuran köp adam hatta çörek alyp bilmeýär we çykkynsyz ýagdaýa düşýär. Ýurdun häkimetleri ykdysady kynçylyklaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri azy üçinçiliginiň ýokary derejede bir jaý edilşi barada gündelik астыға табат верярлар. Инсан хукукларыны қоуырыжы Хумен Райсуач ва адам хукуклары бойынша Түркмен инициативасы құрамаларының айдышы алы. Түркменстанның өз илатын ақтысады ва социал көмек вермі үчін хеч хил стратегиясының йоқтығы. Халқың елетерлі азық өнімлері білен үпчін едилмейенлігі Түркмен хөкіметінің илатын зерур дұрмыш дережесіні хем азық хукугуны үпчін етмек барадағы халқары борышнамаларыны еріне етірмейенлігіні аңладияр.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады адатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, бідің Facebook хасабымыза язан. Бізі көзілі өлімні Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болын вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз.
Кепліяр Азатлық радиосы. Өмірі сағылып қорматылдың лейзілер. Эфирде хабарлар гүннөлү үлен мен Йоғсана Нурван. Азатлыгын мардаакы хабарчысы Севитин Карауым этрабына дайхандарын өз арда ядып алан ве улуну отурган потрот жерлерин гезлейнликте. Бейканун ягдайда сатмалы болгандыкларын, ерими эгер мен бердим дегендиктерин хабар берер. Бу маалымат Дөүлөт Достоннун жерлерин кайрымдачыларынын Пейдаланчыларының ве эйлерінің ешіні юқор дәрежеде құрылмақ арқалы 2021 жылы юғырт бойынша дегішілі мөтшерді пағыты өндірілмеуіні үпчін етмек барадағы новатта қарары қол чекен уақытының идеянына қават келді. Шуғынлар потрот дерлеріні сатқан адамлар көпөлді. Хәдір хич бір екін екілмен дұран 1 гектар потрот дері 3000 манатта қаланыян. Yönü buğday ekilen potrot yerlerinin gektarını 3000 manattan satyan adamlar da azverleyip kavarça etti. Adamlar potrot yerlerini satmaklarının sebebini özlerinin maliye kıyınçılıkları ile düşünürüyorlar. Onların fikirce hükümet 2011 yılda planının artık önürlen önleri bir yılda satmağa mümkünçülük verip adamların elini ağızlık ağına yeter hale denilen son dayıkanların hal yağdayını düğüpten seyretmedi. Onlar her şartlarda potrot yerlerini ulanmağın tatsan mümkün nerliğine ediyorlar. Başka bir yerinin yerini ulanmağa alayan dayıkanların esas kıyınçılıklarının biri su probleması bile nağlı. Su nasosları yığı-yığıdan dövülüyor ve onları becerme için adamlardan pul çöpleyerler. Elbette, nasos becerilenden son su yetse dayıkanlar buna da razı. Ama su ilki gruplu hocalıkların potrotuna tutuluyor deyip havarçı bilen kuruluşan dayıkana etti. Onun sözlerine göre ilki su novatlı tutulmalı yerler. Ama son novat bozuluyor. Potrotumuzun üstünden su geçip dur. Ama bir de su açmak kadagan. Sebebi suyu ilki hakimlikte, hukuk koruyucu idaralarda ya Aşkıvat'ta ulu işte işleyen karnınası olan potrotçular alıyor. Bir de gerek getiyense ya nasos tezden ne oluyor ya da yaptı su utarıyor deyip karavum etrafının yaşayıcısı etti. Adatlık radyasının sökürtleşleri yurtta devam eden edenetliklerin dayıkan huzurluklarına salyan agramının yıl yıldan agralyanlığını. Ama hakimiyetlerin bu mesele baş kaldırmağın dini planını oldurmağa çalışanlıklarına ediyorlar. Aydınlığına göre potrotçuların günü meninki olsun yeriyarlar. Olur oto, yekelemi işler için hakkını adam tutuyor. Çağlarıyla soğuk ya ısı değmeyen işliğe. Pahtı yığımı doğrununa tutuş hozulu ulen iyir ertirden akşama asenli işlep köprenç öylerine aitman potrot yerlerine yatıp kalayan adamlar hem azler. Sinçiler yurttaki sosyal adaletsizliklerin aglabı dayıkan huzurluklarını gruplu maskalılar diyleyenlerin karşısında hem işe ecil halı salyanlığına ediyorlar. Biz beyleki gruplu huzurluklardan köpü işlemesek ağır iş etmeyeriz. Ama altını su tutup bilmeyen yerlerimizi eğirmeyen adım olup kalıyoruz. Altıklarımızın yaşındaki resmilerden gip çekip hiç cevap verip bilmeyen dınmalı oluyor deyip adatlık gülen kuruluşan dayıkana etti. Gaz, su, elektrik toğu için pul sorap geliyorlar. Dessine tölemesen gazını kesecek diyorlar deyip yerini satyan potrotçu onun pulunu sırkavulan ayağını ve altığını derman almak istediğini. Her öylerini uğnaş pişirmeyle de yağdayının yokluğunu görün verdi. Her biri 4 hektar potrot yerimi 8000 manada alayın niye? Her gettarını 2000 manat dolya. Emma azgın bolsa kımmat satasım gelya. Tega bu yere ecem kakam diyerka çağalıktan teredip başladım deyip potrot yerin satyan Dayhan öz yağdayını düşünürdü. Karometre alımına 40 yıl uğrak dayıkansılık eden rayat potrot yerinin 50'nin gidiyenini kıyınanyanlığını. Yönü kadar kurplu hocalıkların yerlerine seredip, su tutup, otu otap, paltı yıkıp, gün görmese başka çıkalgasının kalmanlığına etti. Türkmenistan'ın prezidentinin 22. yanvarda gol çeken kararına layıklıkta, önkü yıllarda gol şiali, yine bir gerek resmileri, dayıkhanları dökün, teknika ve su gülen üpçün etmek tavsarlı.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliği şu yıl Aşgabatda serilecek halkara sport yarışlarının önünden İngiliz dilini kuvvetleyen studentlere şulçuluğu tayarlayar. Azatlığın Levap'taki habarçısının sözlerine göre Türkmen Avat'taki Seyit Nazar Seyda adındaki Türkmen Devlet Muğulimçilik İnstitutu'nun taliplerinin arasından saylanıp alınan yaşlar Aşgabat'a uğradılıp halkara sport yarışlarında aylıksız tercümeçi ve git hükmünde ulanırlar. Aydılmağına ora taliplere daşarı yurtlardan gelen turunları berk izarlamağa, oların telefonlarında video yazgı etmezliklerine, surat almazlıklarına gözükçülük etmeğe ve görün esiden zatlarına değişli edara kısağlı haber vermeğe tayarlayarlar. Mahama geçen heptanın birinci gününden veri institutta taylanıp alınan 75 talip bilen okuv yığınaklarını geçiriyar, olara akıllı telefonlarının kabir inçi tilsimlerine uğradiyarlar deyip, institutun muğullimlerinin biri haberçimize gurun verdi. Hopsuzluk aladılar sebeple adlandırılmasızlığını soran muğullimin sözlerine göre, tercümeçi ve git bolmalı studentlerin vezipesi, daşarı yurtlardan gelen turgunlardan eşiden zatlarını kılını kaçırman haber vermeli ve olara şehirde dini önünden kesiklenen yerleri alıp barmalı. Bu yağdaylar doğrusunda Mahamaya'nın Levap Velayeti boyunca idarasından ve Seyit Nazar Seydi Muğullimçilik İnstitutu'ndan resmi komentari almak başartmadı. Dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan, yurdu barmağı ruhsat berilenleri bir gözükçülüğünün astında saklayar. Türkmen hopsuzluk kulluklarının daşarı yurtluların yanına hamanı git hükmünde yürütüş kulluru berkidiyandığı varada ozolkem haberler peyda olupdi. 2017 yılda Aşgabatta geçen yapık binalarda ve sövüş notu boyunca 5. Aziya oyunlarına gelen günvatarlı haber veriş teristelerinin vekili. Her bir jurnalistin yanında iki tane siyahatçılık yol veledinin berkidilendiğini, oların Mahamaya'daki öz kuratorlarının önünde günde 3 kese kasavat vermelidiğini, yaşırman açık aydındığını, azatlığı anonimlik çertinde gurun veripti. Ol akreditasiya ruhsatı berilen jurnalistlerin köpsünü, hatta yarışları suratı almağı ve video düşürmeyi, Mega ruhsat berilmeyendigini, özlerini paytaxtın daşına çıkmağına, islan yerlerine gitmeğine hem yol berilmeyendigini aydıpdi. Qalib ertede sol pursat oyunların qurumçuları bu çareni söhrelendirmek üçin daşarı yurtta jurnalistlerin ençemetini çağıran bolsalar hem soňu bilen olaryň bir näçetiniň akreditasiýasyny elinden alypdylar. Şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi göz öňünde tutulýan halkara sport ýarışlarynyň arasında 6-11 sentýabr aralygynda geçmeli tenis boýunça Davisin kubogynyň bir tapgyry, şeýlek hem 13-17 oktýabr aralygynda geçmeli velotrek boýunça dünýä çempionaty hem bar. Emma bellemeli yeri, Türkmen häkimetleri bu halkara yarışlarını koronavirus pandemiyası sebäpli dürli sport çäherleriniň sol sandy Tokyodaky Tumuzky Olimpiýa oýunlarynyň ykbalynyň dogry kesitlenmedik döwri geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ýatlatsak, ilk başta 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçirmegi göz öňünde tutulan dürli halkara yarışlary pandemiýa sebäpli olaryň guramçylary tarapyndan başga sene we başga döwletlere geçirilipdi. Ýagny futzal boýunça Aziýa çempionatyny Kuveýtde geçirmek, şeýle-de sambo boýunça dünýä çempionatyny Serbiýada geçirmek kararyna gelinipdi. Sol bir vaqtda mundan bir hepte ozal Türkmenistanyň sağlyk ministri Nurmuhammed Amanipesow suýul Aşgabatda ýaşak ýaryşlara geljek daşary ýurtda turgunlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda ýokunç kesellerden gorunmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigini, munyň üçin hem hemme zerur tirişdeleriň bardygyny öňe sürdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýurtda ulanmagyna ihtiýar berilen Russiýanyň Sputnik V sanjymyny göz öňünde tutup, ýurtda birligi alınan sanjymyň bolandygyna garamazdan daşary ýurtda turgunlaryň beýlik öňüne arys tanjymlaryna ýa-da beýlik firistlere isleginiň bolmagynyň mümkindigini, soňa öwrädi, daşary ýurtdan geljek turgunlaryň saýlamagy mümkinçiliginiň bolmalydygyny aýtdy we bu tanjymlaryň ähli görnüşleriniň mugut üçin edilejekdigini mälim etdi. Sol bir wagtda ýurdun öz içinde COVID-19 alamatlara aýtdyr degişli bejergini almakda, kesilhanalara yerleşmekde, gerekli dermanlary satyn almakda, käy halatlarda hüttesinden gelip bilmeýän kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronavirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmagandygyny öňe sürmegine garamazdan, ýurtda barha köp adamyň virusy ýulugýandygy, ondan hilak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat berin, biz hem havar vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataevlen havarlar gündelugu. Bahalar irden bir başqa, gejeylen bir başqa. Türkmenabatda we Farabda azyk önümleri, hojalyk haritleri we guruluşyk materiallary irgiderli gymmatlaýar. Bahalar valyutanyň gara bazaryna aýakdaş ýokurlanýar. Resmi kursdan tapawutlukda dollar gara bazarda 30 manat 30 tenge çenine çıktı. Resmi metbuğut yurdun ötüş depkünleri deyilyenleri mazumlamağı devam ettiriyar. Bular barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27 yanvarda haber verdi. Onun maglumatlarına göre valyutanın qara bazarına dollar Türkmenabatda 27 yanvarda irden 29 manat 80 tengeden bakalanı. Yani onun nurhu öylene çenine 30 manat 30 tenge çıktı. Valyutanın ilgiderli ütgüyen bahası hususi sevdada haritların bahasına təsir ediyar. 27 yanvarda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'in iri sevda nokotlarını azıq önümlerinin hocalık haritlarının hem de kuruluşuk materiallarının bahalarını öğrenü. Bir näçe telekeçi bilen gürleşdi. Günün devamını bahaları ütgütmek kaladı işte el sebebi dolar 30 manattan yeni 20-30 tenge yok korlanı. Ertir näçe olacağı belli değil deyip bir telekeçi Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı 2015 yılın yanvar ayının veri doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Yine qara bazarda onun bahası şu günler resmi nırh bilen aranı epesli açtı. Sonki yıllarda bütün dünyada energi terişçilerinin bahalarının pese kaçmağı, Türkmenistan'ın iri energi müşterilerini vaatlayın yitirmeği, iktisadi reformaların giyiciktirilmeği, giyin yayran korrupsiya, sinçları göre hükümetin emensizliği bilen koşalonu yurt iqtisadiyyatına ağır zar vurdu. İlat qaraşsızlık yıllarının en ağır iqtisadi kıyınçılıklarının bir bilen yüzbe-yüz qaldı. Bazarlarda bahalar qımmatladı. Valyutanın qara bazardaki alış-çalış bahası resmi nırhtan aran açtı. Bu yağday hem içerki önüm öndürücülere hem sarf edicilere ziyan yetirdi. Manat gücünü yitiriyen mahal ilatın manattalayan girdecileri tas şol bir durkunlu diyen yağla saklanıp qaldı. İlatın satın alış okuyubu pese qaçtı. Rayatların bazar sebebi gittikçe küçeldi. Manada ınam kalmadı. Resmi kurstan tas 9S'e kımmatladı deyip 27 yanvarda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan telekeçi sözüne koştu. Dolar 40'lan geçi yağlı izinden yettiren okturcuğu da menzemeyer deyip beylik vır yaşayıcı sözü koşuldu. Sövdegarlar doların qara bazardaki bahasını her gün 3 sapar iğirden gün ortan ve öğlen barlayarlar. Şuna göre de öz haritlarına baka kesiyerler. Bu yağday müşterler bilen satıcıların arasında tiz-tizden düşünüşmezliklere yol açıyar. Türkmenabatda kuruluşuk haritleri satılayan bir sevdan okudundan 26 yanvarda bir harit satın almakçı olan müşteriler bakaların günün devamında sağa sayın ütköyüşüne şayat buldu. Bir müşteri 6 metrelik bir metal turbanı seyşen ve günü irden 250 manada satın almağa ılaştı. Öğlen barıp görse turbanın bakası 270 manada çıkıptır. Müşteri nerazi olupdur. Yani dolar irden 29 manada 80 tengedi, öğlen 30 manat 30 tenge çıkıptır. Biz hem peyda görmeli, ehtiyac edip sähel gymmatraak satmasak ertir irden bahanyň näçe boljagy belli däl diýip türkmenawatly telekeçi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Ýurtda 4 ýyldan gowrak wagt bär valyutanyň goşanyrhy saklanyp galýar. Onuň bahaty Türkmenistanyň merkez bankyny bir başga gara wadyrdy bir başga. Munun ozal noýabryň ortalaryna dolaryň resmi däl alyş çalyş bahaty 23 manat töwereklerini Şonun bäri onuň bahasy durnuksyz ýokarlandy. Bu aralykda döwlet mediýasy we ýarym resmi habar saýtlary Türkmenistanyň ähli ugurlarda uly-uly ötüşlerini gazanylýanyny, belen-belen sepgitlere ýetilýänini aýdýar. Gazanylanyny gaýdylan ötüşleri mazamlaýar. Guruluşyk haritlary dollar aýakdaş gymmatlaýan mahaly ýarym resmi biznes Türkmenistan neşri ýurdun guruluşyk pudawyna gazanylanyny gaýdylan ötüşler barada habar berýär. Neşir Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna salgylanyp 2008-2020 yıllar aralığında meselem yurdun sement önümçülüğünün 89.12% yokorlanan onay diyar. Değişli durum devamında divar materiallarının önümçülüğü 168.19% yokorlanı deyip neşir yazıyar. Devlet medyası ve yarım resmi haber neşirleri ilatın yüzbeyiz olayan iktisadı ve durmuş problemler var da haber vermeyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdirýär. Orsetliler 23 ýanwarda türmede oturan oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap etmek üçin onlarça müň adam bolup köçelere çykanyny, soňky ýyllarda bolup geçen iň uly garşylyk tolkununy diňe bir Kreml tankyçysynyň arad edilmeginler. Ehem prezident Vladimir Putiniň işden çekilmegini hem talap etdiler. Emma paýtagt Moskwadan 1400 kilometr günwatarda yerleşen Yakutskda geçirilen ýygnanyşyklarda başga bir ýagdaý hem görildi. Agyr määrekäniň içindäki protestçilerin bir topary Ulokgasy Belarusiýany şygara ýygyryp, Belaruslaryň 66 ýaşly awtoritar lidere garşy gurulan 14 000 adamlyk protestleriniň nyşanyny urulan ak-gyzyl renkli baýdagy hem asmana galdyrdy. Minsk'te ve Beylik şehirlerde devam eden protestleri urnoycular geçen yılın Ağust ayında olan saylağın Aleksandr Lukashenko yeni bir mühlet vermek için kalıplaştırılanlığını aydıyarlar. Ve Rus'a olşayali orsiyetteki avtolog sürücüleri hem Sovet devrinin disidentlerinin ütköşkülüğü çağırayan aydınlarına ses koşup raydaşlık signalini verdiler. Bu aydın Belarus protestlerine hem köp yanlandı. Men Belarus protestlerinin uruhsların kəvirini uruhlandıranlığına ananyarın. Muni Ak-Kızıl Baydaklar ve Ulokgasy Belarus çıgarlar hem suud ediyar deyip Şvesiyada yaşayan Belarus analitigi Alesya Rudnik Azatlyk radiosyna elektron post arkaly iýeren düşündürüşünü aýtdy. Bir karadaki meňdeşlikler diňe köçe görnüşleri bilen hem tamam bolmaýar. Orsiyetdäki ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýaga garşy gaznasy tarapyndan Navalny 17 ýanwarda Germaniýadan Russiýa gaýdyp gelenden soň çagyrylýar. Navalny Sowet döwrüniň Nerv agenti bilen zäherlenenden soň Germaniýada bejergally we Russiýa hökümetlerini özüni öldürmek synasyna günäkärledi. Orsiyetdäki demonstrasiýalar tutuş ýurt boýunça ýüzden gowrak şäher we şäherçäni öz sınalyp Paýtagt Moskwadaky ýürüýüşe 40 000 töwereg adamyň gatnaşanlygy habar berildi. Garaşsy gödökçi topar bolan OWD infonyň maglumatyna görä 23 ýanwarda polisiýa 3711 adamy tutsak etdi. OWD info bu gödek tutsak edilen adamlaryň sanynyň 10 ýyl bäri edýän gödökçiliginiň rekord derejede bolanlygyny aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda urulyp ýenjilen we gana boýalan protestçiler ýa geçerçiler barada habarlaryň ören köp bolanlygy aýdylýar. Belarusyň Strategik Barlaglar Institutynyň Ilim Barlag Merkeziniň barlagçysy Katsiarina Smatsinanyň pikirçe, Belarusyň demokratiýa urunyna hereketini gollap bildirmek täzelikde dören ýagdaýda. Rus protestçilerin Belarus bilen raýdaşlygyny görkezmegi Rus jemgyýetiniň ýakyn daşary ýurtlar wagtda Kremliň alyp barýan revanşizm gatnaşyklary bilen bir hörpden gopmaýanlygyny tasdiklady. Rus liberallary 2020 ýylyň awgust aýyna başlanan protestleriň başyndan bäri Belarus halkynyň demokrat ýurduna görüşüni duýgudaşlyk bildirýär diýip Smatsina Adatlyk radiosyna aýtdy. Bundan başqa Aviasan ilkinci Belarus Respublikasının Qızıl Aqqaydagy Orketin uzak günnä oruna tutsak edilen önkü gubernator Sergey Furgal gollamak üçin gurnalan we insemaylap dowam eden demonstrasiýalarda hem asmana galdyrylýar.
Gadırlı dinleyiciler, şunun uylen havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.